qophii labataa akkamoltan dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani Tigist Gammeeti gara dubbiijo keessummaan kiyya harraa gaazexeessaa Guyyoo Waareewuti. Haacaaluu Hundeessaa bara darbe ajjeesamuu isaa dura yeroo dhumaati gaafiif deebii isa wajjin geggeesse. Akkuma beekamu immoo sagantaan sun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti dhihaate guyyoota booda artiist Haacaaluun ajjeefame. Namoota ajjeecha Haacaaluu booda yeroo jeequmsi turetti shakkamanii to'annaa jala oolfaman keessa immoo tokko ture. Booda garuu manni murtii mirga wabiitiin isa gadhiiseera. Guyyoon amma Itoophiyaadha. Karaa daangaatiin bahee biyya ollaa keessa jiraachuusaa ibsa. Waan oggasiif ergasii ta'e akkasumas jireenyaa fi hojii isaa irratti jijjiiramni akkamiifaa ergasii akka uumame irratti wajjin mari'anneerra gara hojii gaazexeessummaa akkamitti akka seenterraa kaanu.
Harka caalaa reediyoo gubbaa hojjechaa ture. Reediyoo gubbaa poozishinii baay'ee hojjette. BBC gargaara piroduusara ture, piroduusar ture, dhiyeessa qophiillee ture. Kanaafuu reediyoo baay'inaan beekamtu tokko ta'a. Gar Boorana haffaa Oromiyaa keessatti beekamti. Walee damma sagantaadhaan tokko achirra pirezentarii ture. Egee 2018 gar dhumaatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyyi seenennaani achitti dabalamee jechuu yeroo sun maasters kiyyaallee waan barachaa turee fi yuunivarsiitii Finfinneetti keessummaa OMN namoota gargaara itti dhiyeessaa ture. Moora ammoo warra siyaasaa yoo chaansii argatutti warra siyaasaa tokko tokko fidee namoota akka Junaidii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Abbabba Duula Gammadaa, Taayyee Dandaa, Maraara Guddinaa, Baqqalee Garbaa namoota poolitikaa siyaasaa bebeekamoo kan fiddee gaaffii jajjabduu gaafachuu jalqabnaa namootni moor jaalatanii saganticci sun haqara keessummaa jedhamee jalqabee garsiiras filaashiip intarviyuu saayilii sun jijjiirame. Saatuun ammoo yuunivarsiitota dhuunfaafa barsiisa ture. Rift Valley kaampaasota Finfinnee keessatti paartaayimiillee leekcharaa ture.
Kuni bara 2018 yeroo sun immoo yeroo muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo dhufanii jijjiiramni adda addaa mul'achaati ture. Keessumattuu karaa dirree miidiyaa babal'isuu irratti fooyya'insi ture jira. Haala oggas ture walabummaa miidiyaa walabummaa pirasiitiin wal qabsiiste akkamitti yaadatta?
Haali jirgaarii ture, midhaagaa ture. Yeroo isaan yeroo jijjiiramaati miidiyaa qofaa miti. Filchariin jiru akka waliigalaattuu poolitikaan biyyatti sadarkaa tokko ceedhanii namu machiqee ture. Eegee irra dubbiin deemte waraan bilisummaa Oromoo kanaaf mootummaa wal hoomii jalqabnaan namooti nagaa jidduu miidhamu jalqabnaan moorniifsiillee piroduus waan goonuu fi dubbiin gaazexeessummaa waan mootummaan hin seenu jechuun irratti dhiibbaan nu jabaachuu jalqabe. Anammoo keessumatti yeroo naannoo Kooyyee Faccee suni wal qabate Kooyyee Faccee gaaf kennan suni gara lixa kana amboo dabalatee jiddugaleessa Oromiyaa kana pirootestoota jiran sun guutummaa sana gabaasaa ture. Achumirra jalqabanii sakuuritiin mootummaa intimideeti nu godhu jalqabde anini yeroon suniyyuu dhufanii na sosodaachisa turanii achi midiyuumatti mee jilaan deemne. Kanaafuu joornaalizimiin jalqab 2018 kee midhaagaa ture. Eegee irratti hin jijjiiramte dubbiin.
Bara 2020 keessa hidhamtee turte manni murtii boodarra mirga wabiitiin si gadhiiseera.
Ani man taa'ee ture Haacaaluu yeroo dhageenye. Faayinaalii guyyaa 10 booddee adoo waan tokko hin beekne dubbiin maal jedhanii maatii tii marsanii nam torbiidhu dhagaanii achiin duuba. Maatiin tii sababa hidhamtuuf hin qabdu ani qaamolee gurmooftee namiif calla sodaadha. Waan hojjetu irra konfidensi qaba. Kanaafuu yoo qaamni mootummaa qulqullichi dhufe na gaafate bakka jiritti maa jedhee tolee godhanii dhufanii na qabanii jechuudha. Himati ammoo ani ittiin himatan jalqaba. Guyyaa Haacaaluun duuganam isa OMN irra bahee akka namooti wal ijjeessan wal balleessan OMN irra yaamis godhe akka namni wal balleessu godhe isaa jedhan himati jalqaba kan. Halameessu ammoo gaafiif deebi Haacaaluun deessaa waliin goote kuttee jedhan. Mammurtii yeroo torboon na deemsisanii pirootasiin isa dheeraa. Ani Haacaaluun duun dura guyya lama hojiirri hin jiruyyuu guyya lamaan durayyuu kanaafuu hawaan kan keessa hin jiru. Halameessoo intarva Haacaaluu kutti jettan gaazexeessaan ilittiin ilaale waddaan baafatu qaba. Perspektiivii kiyyaan waan midhaa keessa baase iliitara kiyya waliin yaayyuu midhaasin. Achi keessa yoo seerii na gaafachiis jiraate na gaafadhaa hidheen amma murteessin. Kunuzi gaazexeessummaati akka itti hubadhu waan barbaachisa yaayyuu dabarra. Himati ittiin himatan beeklees. Bakka waan ittiin na himatan dhabaneennaan kan na dhiisanii jechuudha.
Ergaman hidhaati baatees amma biyya jirtu kanatti odoo hin bahin jechuudha. Amma tokko biyya turteettami.
Yaa biyya keessa mirga waabiis meeqii gadhiifameen boodallaan naannoo ji'a 5 ture. Amma murtii onaa yaa maleen taa'imiin deemedhe eegisuun namni natti hin deebine. Si alleen ammoo meeshaa hiifaa qabamu dhageenyaan uummati Oromoo birri gargara na gargaara ture. Qarshii uummatii na gargaartu. Akkaawuntii fi guutuuf firiiz godhanii
computer waan amman keessa fudhachuuf narra fudhatanii achi bakka naa kennaa meeshaa kan jennaani oliyyaddi maani dubbina deebimnaa fudhadhaa edeen meeshaan ammoo keessa hin jirudhe dhiisee ture duubirra dubbiin ammallee nageenya kiyya shakkeennaan biyya ba'uuf murteessee jiru.
Karaa feesbuukeetii torban muraasota dura waan maxxansiteetu jira. Odoo viizaa qabduu buufata xiyyaaratti akka uguramte suuraa adda addaallee maxxansiteetta.
Haqa jiru keessa uummata beeku qabaa'ee waan kun feesbuuk irra qoore. Jeneraalii eegimaniidhaas bahe hinduuf dubbina jabeessan. Na hordofanii manki cufayyuu naannoo guyya shaniitiif aandeer haawusa irratti na turtan aanan daa'imni kiyyaa bitanii seen cufayyuu sadarkaa itti sakatta'uu ga'uu gaanii. Ani wanni kun jajjabaattee haali jirnaa ta'uu didee bakka lafsana deemuu qabaa. Jedhee murteessinaan eerpoortii irra yeroo sadii ol na deebisanii jechuudha. Immigireeshiniin biyya ba'uu nan dhoore. Mani murtii biyya ba'uu yookaan tiraavil baanii nar haa hin jiru. Garuu sabalaa akaalno jedhanii erga deebiin.
Karaa biraatiin haala itti mana hidhaatii bahee fi dhimma meeshaa isaa amma irratti kaase kana akkasumas immoo maallaqa baankii keessaa qaba jedhe ilaalchise waajjira abbaa langaatti itti aanaan ta'an obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbiseen ture.
Kan isaa rakkoon hin jiru yennuu fidhate. Erga meeshamne oggaa tokko taree taa'aa jiraa miti akka beekamutti oomishamu baate meeshaan isaa qorannoof kan qabatamuuf hin jiru. Maalinni innillee gaafanne ta'a malee agammaa wanna turuu miti kan isaa rakkoon hin jiru. Mirga qaba namni tokko ni shakkama wanta shakkame isaarratti qorannoon gaggeessita ragaan hoo jiraate ni matama. Kookaan immoo erga mana hidhaate bahee booddee marga yoomiisaa erga argameefi booddee wanna sodaachisuun hin qabnu mirga kan hin qabnu. Hoo yoochi akkanaa jiraate. Yannoo bidhanii nama akkanaa tokkoon kan ogolaa jira odoo jedhee namootaan irratti qorannoo gaggeessina bade margi isaa dhibbamuu irra hin jiru. Bakka buufata xiyyaaraati immigireeshinitu hojjeta. Immigireeshiniin haala eenyutu isa oolmuu danda'aale. Kanaan koo qabu isaa nama barachiti. Manni murtii haa ba'u jedhee mirga ofii eegeefi nutis simannaa irratti hin banne kan lakkisnee jira. Namni kana hojjetuu barbaadus hin jiru. Sirni akkanaatis hin jiru. Garuu hojii mootummaa keessa ta'anii. Namni tokko dhuunfaadhaan yakka hojjetuu hin danda'a. Aangoon ala hojjechuu hin danda'anii. Namni aangoo isaatiin ala hojjetee seera cabsee mirga namaa akkanatti sarbu kun hoo ragaa arganne wanti ittiin gaafan danda'aniif. Koomii qabuun bakka bu'aayii nama isa bakka bu'ee dhiyeessuu hin danda'a. Hoo danda'ee qaamaan dhiyeessuu hin danda'a. Gaafachuu irratti rakkoo hin jiru.
Waajjira Kominikeeshinii Poolisii Federaalaa irraa obbo Jeelaan Abdii gama isaaniitiin himata waan. Guyyoon himatu kanarratti wanni beekan akka hin jirre natti himanii garuu namni kamuu sodaa nageenya qabaannaan yookaan sodaachisoon irratti geggeeffamnaan gara poolisii gabaafachuu akka qabu yaadachiisan.
Namni sodaachisee jiraa fuddubeetii anniisa dubeetiin bilisa nagadhiisee namni deebi'eetiin namni biraa poolisiin balaana sodaachisee waan jedhu namoonni biratti ijjate hin jiru. Ifa wanni martisaa akkaataan itti deeman waan jiruuf namni. Nama sodaachisus hin jiranatti fakkaatu yoo jiraate immoo namichi sun akka nama dhuunfaatitti nama tokkorra raawwata malee poolisiin waan akkanaa wayita maran dalaga jechuun hin danda'u. Waan fiddibeetiin gadhiise poolisiin keessa seeneetiin maaliif baate jedhee namicha wanne olii gadi oofuuf illee hin jiru. Kun waan seera irra ta'e heeraaf seera biyyattiirra waan ta'e waan ta'e innosantti farsaniidha bareen. Namni biraa maaliif isa barbaada ka jedhu nu namni nu biratti ijjate hin jiru. Poolisiin nu ka dalagu heeraa fi seeraan dalaga.
Dhaabbata mirga gaazexeessitootaa eegsisuudhaaf hojjetu CPJ'dha. Bakka buutuu biyyoota offeessa haaratii gadi yan ta'an Mutookii Muumoo yeroo guyyoon mana hidhaa turetti dhaabbatichi akka hin eegamuuf falmaa fi turuu ibsanii hunduma isaaniituu odeeffannoo naa kennaniif galateeffachaatiin sagantaa kana xumura.
Anitti gitti gammeeti.